እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በስራንክልተን በስራንሐሙሽተን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ሆሙን በናይል ሳት አት ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅኩም ክብረ ሰማዕትና ሎሚ 10 ተሓሳስ 2020 ወይ ከዓ 1 ተሓሳስ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣገልግሎት ቴሌፎን ኣብ ክልል ትግራይ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ጥዕና እዩ። ኣብ ኤርትራ መልከፍቲ HIV ኤድስ ናብ ዜሮ ንምውራድ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ዜና ከስማዓኩም ሰላም ኢትዮጵያ ንምዕባለ ህዝባን እቲ ዞባን ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዝተቐስዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተርስ ቀዳምነት ዝሰራዕናዮ ድሕነት ህዝብ ትግራይ እዩ። ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቶም ዘድልዮም ብቕልጡፍ ክባጻሕ ምግባርን ንምሉእ ዓቕምታት ሕብራት ሃገራት ነዋሃዶለና ኢሎም አንቶኒዮ ጉተርስ ወሲኾም ሕብራት መንግስታት ንጻዕሪ ሰላም ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ስሩዕ ራማፎዛ ካብ ልቦም ከም ዝድግፉ ደጊሞም ኣፍሊጦም። ንሶም ነዚ ርእይቶ እዚ ዝሃቡ ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ምስ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ብሓባር ኣብ ዝሃቡ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ናብ ትግራይ ብዘይገለፅ ፀገም ንኽእቶ ክከኣል ኣሎ፣ ሎሚ እውን ፀቒጠ እዛረበ ኣለኹ። ኣብ ትግራይ ልዕልና ሕጊ ክረጋገፅ፣ ፀጥትኡ ዝተረጋገፀን ሰብኣዊ መሰላት ብምሉእነት ክሕሎን ናብ ሓቀኛ ነባራይን ዕርቂ ንክምለሱን እፅውዕ ኣለኹ በሎ። ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ንኢትዮጵያ ትመርሖ ተበግሶ ንምድጋፍ ቅርባት ኢና ዝበሉ ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኩሉ ሓቆፍ ርዝብን ዕርቅን ክካየድ ደጊሞም ኣዘኻኺሮም። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተሳተፉ ጋዜጠኛታት ሓደ ንዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ከምዚ ኢሉ ሓቲትዎም ነይሩ። ልክዕ ከምዚ ሎሚ ዓሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ተቐቢሎም፣ ንሶም ነቲ ሽልማት ኣብ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት እዮም ተረኪቦሞ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ሎሚ መንግስቶም ብመሰረት መግለፂ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ከቢድ ግህሰት መሰላት ብምፍፃም ይኽሰስ ኣሎ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ትርር ምባል ዶ የድሊ? ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዶ ስጉምቲ ክወስድ ኣይግባኣን እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ነይሩ ዋና ፀሓፊ። ንሶም ክምልሱ ከለዉ ከምዝመስለኒ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ዝርርብ ምክያድ ግዜኡ ኣኺሉ እዩ። ከምዚ ጠቐስክዎ ልዕልና ሕጊ ክረጋገፅ፣ ሰብኣዊ መሰላት ክሕለው፣ ሓቀኛ ዕርቅን ሰብኣዊ ቀረባት ብዘይደረት ክባፅሓ ኣሎ፣ እዚ እውን ኢና ንገብር ዘለና ኢሎም። ኣብዚ ቀረባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዝነበረ ንዝርርበሉ ንሶም ናብዞም ዝጠቐስክዎም ኣንፈት ነምርሕ ነርና፣ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ እውን ተመሳሳሊ ዝርርብ ከም ዝተኻየደ ጠቒሶም። ካልእ ዝቐረበ ሕቶ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ሓበሬታ ኣለዎም ዶ? መሕለፊ እንተዘይተረኺቡ ከሕቡራት ሃገራት እንታይ ካልእ ኣማራፂ ኣለዎ? ከምኡ ውን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ይዋግኡ እንተልዮም ሕቡራት ሃገራት ዝረኸቦ ጭብጢ ዶ ኣሎ ዝብል ነይሩ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጠቒሶም ክምልሱ ከለዉ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ዝሕብር ጭብጢ የብልናን፣ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብቐጥታ ሓቲተዮም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዘሰሓሕቡ ዝነበሩን ንኤርትራ ብዳይነት ኣብ ዝተዋሃቡን ከባብታት ጥራሕ እዮም ዘለዉ ኢሎምኒ እዚ ፊት ንፊት ኣብ ዝሓተትክዎም እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝበሉኒ እዩ ኢሎም። ብዛዕባ ውግእ ክዛረቡ ከለዉ ውግእ ሓሓሊፉ ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣለና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ይሕብር።
ንመስግን በትረ። ኣብ ሴኔት ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ዝኾኑ ሪፐብሊካዊ ሴነተር ጂም ራስችን ናይ ሲቪል ድሕነት ዴሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ዝቆፃፀር ናይ ሴነት ንኡስ ኮሚቴ ኣባል ዝኾኑ ኣባል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ቤን ካርዲን መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ኩሉ ተፃብኦታት ጠጠው ከብሉ ዝፅውዕ ሰብኣዊ መሰላት ክሕልውን ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ክፍተሐን ዝሓትት ውሳነ ትማር ረቡዕ ኣቕሪቦም። ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ግጭት ኣብ ሰብኣዊነት ከቢድ ኩነታት ከምኡውን ኢትዮጵያ ናብ ዴሞክራሲ ንተካይዶ ታሪካዊ ስግግር ስግኣት እዩ ኢሎም ሴኔተር ሩዝ። እዚ ናይ ሓባር ውሳነ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ፌደራላዊ መንግስትን هو حتن كريتات زستهاخلن تجيت بسلامون زلقن تطاو نمبال كل لازبو زتبابعنيو زتراغاغتن ديموكراسياوتن ايتيوبيا نايت كبابي دحنات وسانيو امريكا دما ديموكراسي نمبال بقنع لبونا صارتاتا كتقصريا الان بموساخ سينيتر كاردين بوغانام اوشت تگراي كايزلو وغ درو باشحات نزقصر سبات زقاتلن ازيوز خف سباوي كرولاو زفترن بمخانو ኢትዮጵያ አጥራህ ከኮነስ ንምርግጋ በሙሉ እትዞባ ተስግኢላም ስለ ህዝብ ኢትዮጵያን አብዳያስፖራ ዝርከቡን ብዙሃት አሜሪላንድ ናአተም በመውካለይ ኩርዓት ዝስማዓንን እተውከት ጠጠው ክብላለዎ አብዝግጭት ዝሳተፉ ኩሎም ናብዕርቂ ፍትሕን ዘላቀ ሰላምን ክሰርሑሎም ኢሎም በመውሳኽ ሰነተር ካርዲን ኬንያ ኢትዮጵያን ወደ ብለሙክት ተቀመሉ ዘኽላ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ተሳልጥ ከም ዘላፍሊጣ ንኽልተ ተማዓት ዑደት ኣብ ኬንያ ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ብምዃን ኣብ ወደ ብለሙ ናይ ስራሕ በፅሓ ኣካይዶም ኣለው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ሓደሮም ምስ ኢትዮጵያ ከራኸባ ዝኽእል ስራሕቲ መሰረተ ልምዓት ይዛዙ ምህላዎም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓቢሮም ኣሎም ቀልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ፀብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ክተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ኬንያ ዝርከብ ወደብ ለሙ እውን በፂሖም እዮም ኬንያ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን በመሰረተ ልምዓት ናይ ምትእስሳር ፕሮጀክት ኣካል ዝኾነ ህንፃት ወደብ ለሙ ኬንያ ኣብ ፅቡቅ ሰለጤን ከም ዝርከብ እቶም መራሕቲ ተዛሪቦም እዮም ፕሬዚዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ኢትዮጵያ ወደብ ለሙ ከም ኣማራፂ ወሲዳ ንክትጥቀመሉ መታን ከኽእላ ናብ ኢትዮጵያ ዝዝርግሑ ዘለዉ ፕሮጀክትታት መገዲ ብቕልጡፍ ክዛዘሙ ትሰርሕ ከም ዘላ እዮም ዝሓበሩ
The governments of Ethiopia and Kenya have reached an understanding towards promoting the development, management and utilization of the transport corridor between Kenya and Ethiopia.
መንግስታት ኢትዮጵያ እና ኬንያን በሐባር ዘሃነጽ ወምን ዘመሐድር ወምን ርክባት መጓዓዝያ ንፈሉ ይሰርሐሉ። እዝውነት ሀገራት አፍሪካ ዘራኸ ፕሮጀክት መንገዲ አካል ዝኾነ ሞምባሳ ናይሮቢ አዲስ አበባ ህንጸት መሰረተ ልማት አሳሊጥና ኣብ ጥቅሚ ውዕል ይርከብ። እዝና መንገዲ ፕሮጀክት ኣብ ተኸባቢ ንዝርከባ ሀገራት ብምንቅስቃስ ንግዲ ምትእስሳር ዓብይ ግደ ኣለዎ። ካብ ኬንያ ደቡብ ሱዳን ዘእቱ ኣካል እቲ ፕሮጀክት ዝኾነን ወደብ ለሙ እውን ይህነፃ ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ሞምባሳ ናይሮቢ አዲስ አበባ ዘራኸ መሰረተ ልማት አጋዚ እዩ ስለዝኾነ ኢትዮጵያ ካቦያሌ ብሲዮሎ አቢላ ናብ ህንድ ውቅያኖስ ዘራኸባ ናይ ለሚ ወደብ ብቀጥታ ከራኸባ ይኽእል እዩ
እቶም ፕሬዚዳንት እቲ ብወገን ኬንያ ዘሎ ህንፀት መሰረተ ልምዓት ካብ ሞምባሳ ናይሮቢ ሞያሌ ዘሎ መገዲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተዛዘመ ገሊፆም እዮም ካብ ለሙ ናብ ጋሪሳ ካብኡ ድማ ናብ ኢስዮሎ ዘራኸብ መገድታት ድማ 85 ዝተዛዘመ ተዛሪቦም እዮም ብፍላይ ድማ እቲ ዝህነፅ ዘሎ ሓዱሽ መገዲ ኣብ ሞምባሳ ናይሮቢ ዘሎ ፀዕቂ ስለ ዘቃልል ኣብ ክልቲኤን ሃገራት ክህሉ ንዝኽእል ምንቅስቓስ ክውስኽ ከም ዝኽእል ተዛሪቦም እዮም ብምዃን እውን ምንቅስቓስ ንግዲ ከባቢ ለሙ መንታን ክዓቢ መንግስቲ ኬንያ ኣብ ከባቢ ሞያሌ ሓዳስ ከተማ ክምስርት ትልመ ከም ዘለዎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓቢሮም ኣሎም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም ነቲ ብወገን ኬንያ ዘሎ ቆራፅነት ኣድኒኦም እዮም
To transform the life of our people, these kinds of infrastructure, mainly logistics, is very critical. There are lots of potential from Ethiopia's side.
መነባብሮ ህዝብና ንምቅያር ከም ለም ወደብ ዝበሉ መሰረተ ልምዓታት ኣገደስቲ እዮም ብፍላይ ብመዳይ ሎጂስቲክስ ብመዳይ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ድሌት ይዞ ኣሎ እንተኾነ ወደባት እንተዘይሃልዮም ፍርያትና ናብ ደገ ምስዳድን ዘድልዩና ድማ ካብ ደገ ምእታውን ኣይንኽእልን ስለዝኾነ ወደብ ለሙ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ሃገራት እውን ተጠቀምቲ ክኾና ዘኽእል ስለዝኾነ ወሳኒ ይገብሮ ብመሰረት እዚ ኣብቲ ስራሕ ዝረኣየ ዘሎ ሰለጤን ዝናድ እዩ ዝያዳ ነቲ ከባቢ ንምትእስሳር ዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ይግባእ
መራሕቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ሃገራት መዋእለ ንዋዮም ኣብዚ መሰረተ ልምዓት እንተደ ኣበርኪቶም ዘለውና ቁጠባዊ ፀገማት ምፍታሕ ከም ዝከኣል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪቦም እዮም ኣብቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ኬንያ ዝነበሩ ራይላ ኦዲንጋ እውን ተረኺቦም ነይሮም እዮም
ነመስግን ሳራ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓሊሞም ካብ ትግራይ ናብ ማዓስከራት ምብራቅ ሱዳን ዝኣትዉ ስደተኛታት ንድሕሪት ዝተረፉ ስድርኦም ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዝርከቡ ዝፈልጥዎ ነገር ከምዚ የለ ተዛሪቦም ሄደር ሙርዶክ ካብ ዑም ሩክባ ሱዳን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ነዚ እውን ሳራፍ ሳሃየ ክተቅርቦ እያ
ابزه درکبات دیتات بسنک تخینات ناف سودان ابزه هده مالوان نتفع ادو مگد دیتات زرکبو ریساتات دک ان خیری اوام عینوم کشفن اومی فتنا کوانتا نورا نخم ود دروعت عامت هت انزبالوگن منی توم سوات کاتیل اوام کبلی حتت نتوم برب مگد دو تزرکی حمزر ایام ریساتات ازا معسکر مبزحت اوام کابتوم لعل حمسا شحز خونو بتی اب ایتیوبیا تگرای زکای زل خوینات هدیموم زا اتو سدتنیتا سمل ایو برب معلتو با اما ایت سعود زارو دمما ایو حزو مبزحت اوام تمساسالی مسکح که حی تاریفاتون ایزاربو هیوت تسفای حمتخاب اومیا
I saw so many people die. The situation became so difficult, so we had to flee. We have never seen such terrible killings.
بزحت ريساتات يريئي بتخونتات الناتقاديدة مسمتة نفس الدت وزينا كم زبالة مسكحك حيهلكي تريئي فلتن ازخوينات امانقو حيلتات مأخلاي منقس ايتيبان حيلتات الناتقرايزة محاجر زنورة حوحاتن اوارح الحدار زجم مرأيو افتو معسكر زركابو سرحتنياتات وهابت حقز ناتي ببز حزو حزلو سدتنياز خوون اخو المقبو خمزي بلوم بفلاي دما بتوم زيادة تقالع تزخونو تبل دايركتر سمدقات انا مقبي نادر إبراهيم أحمد
There is not enough food for them, special cases. The pregnant women, the lactating women.
أخو المقبي بلنان فلي حقز زر اليوم كم نفسو زرات ما تقفتو دك انستيون علوانا حما تيبيوين علو نزيقم زخوون اخو المقبي بلنان بتقلولاو تبتاتي نوميوم اتو معب اوز طرفو مويتون كيخونو فرح خمزلوم نقصد تسفى مريم تزارب
I wasn't near my 18-year-old son when the war broke out and people ran. When the mortars started falling, I ran out alone.
ودى اثر شو منتا عمت ودي افتقوان افتقايا نفرن كبيد برات كودة امس جمرة نوين اي هاديمة نسو نابي كمز خريفة لتكون نزن تخدينا ينزل لخد رحيه زوازي بزعب أبتوش تزولو سيفيل هزبي زفلت نجاري اللن سقاب حزي كويناتي كايدي زولو سخون عين تحاق زرادي ايتي خون قازيت انياتات كاعتو آي فقادن بزحات ريبورتتات كمزم ملاخت وقنا أبتوش تزركاب هزبي كالتوف حاقز كمزد ليون واتر جمازي عدا نجيسو خمزولون يحبرو
نمسكن زارا أبدوبو كل زوبا داورون بنش شاكون سلستورا داتات بزتل على لبدا كوليرا عصر سبات مواتو من كالو الزحاممو سلسة ميتن سبعان حادن سبات دمائي حكمو كمزلون نايت كل البيروت الناقاليسو تلابدال تلعالة أما جمرا ورحدار مخانون ستوسنا من كاريون تنبرون حزوون تغانا سبات بتحمامي تحزو كمزلو وتبيرو حبيرو يبل سبساب يوناتان زيبديوس كاب هواسا عبي تيبيا كل الامحارة افتم زحالفو حموشت اوارح عصتات سلسة ميتن شح سبات بحمام عصو متقعوم اي كل الامحارة انستيتيت الناقاليسو ببسو منو أستاذ سران سلستان شيح سبات كمزو تبقعو زقالسة اتي انستيتيت نابد حي خي زلو مغنيات لما نايت حبرت سب شلالتنات ييبل عصو أبزت قوام كبابتات كيميكال نايمنس آغن زانزيرا نايمك ففالن سراحتي كمزو تخايدة أبتتكال أما خاري مدفع عصو عطو عمار الدستا قاليسة ميبل سب سب أستير مسكاناو كبهردار أبي تيبيا لبدا كوفيد حسطة شعاتة بزملكت عوشت عبرة سابي الرأي زلو زلع على شلالة الناس أقام نافترن بزحز تحاسو سبات نكوسخ مخنيات مناخونا نخييد كم زلو أي تيبيا من يسرت عنا الدكتور ليات هدسة التحساسي بان أبي تيبيا نايسمن كلل أقل قلو التليكم استقارت كابتت كالوز أي بزخونو أكالات أبستفلالو يتعبيتات بزتفت صمو ناي مستن خال تقوار مخانو والنافس أمي سرح إتي تليكم أفليتان التقبار زي مستفت أما أب عصر تربعة معلتات راح نب 4 بيليون زخونو ناي سايبر مدقعتات أبتهاقل استفلالو يتكالات مفتانوون تزاري بان من قستاوي أقل قلو سينا إتيبيا خعا هو حاتيو أبتكل الأبزولو مدبرات قدعات بمورات كوكوالت زقبرة إلى الله أب نيويورك زركبو أمباسادر فستاس قرمجن نزي كسي بمنساق بعلو وتفيدرال منقست إيو كوكوالت غير زولو إلى مالو دحر زينا كنوس خلوينا أمود داتا نلبدا كورونا فيروس كم بوليتكاوي أسوار متقام سباوي مسالات كم حتو كتباوي محبراون بحلاون مسالات حالفو ناب سيفيلاون بوليتكاوي مسالات أسكيرو والو إلن لو محاموس يخبر أبزولو معالتي سباوي مسالات مدرة زسمعة كوميشنر سباوي مسالات ميشيل باشلات نايجينا ووكلنا لزاشلين نزل أخطو ريبوت بترستان كاربويو
فيروس كورونا نهيوات أثر تتات مليونات تتات أمسق عقيل وأيو بدرجة عالم لبدا فيروس كورونا بوحد نسوسان شمونتن مليون هزبي لغيفو نعادنة وحامشت مليون سابات دماء قتلو بمسرة يونيفرسيتي جانس هابكينز زهابو ريبورت ኮሚሽነር ሰባው መሰላት ህብረት ሀገራት ሚሼል ባችለት ከታበት ኮቪድ-19 ተሽዓተ ለማህበረ ቁጠባ ውድቀት አይፈውስንዩ እት እንኮ ህክምና እጸገምዚ ንጸገማት ሰባዊ መሰላት ግብረ መልሲ ማህበጥራህይለን ህማ አጋጣም ሆይኑ ኢላንሰን በርክት ዘበለ ሀገራት ለሐረጋ ቫይረስ ኮሮና አግቢደን አይርአይኦን ውጽይታውን ስሉጥን ስጉምት ዘይሙሳደን ድማ ንሰባው መሰላት ከምዝ ሽርሽሮ ዘይምፍላጥ ማለት እውን እዩ ኢላን አስዒበን
In countries in conflict, COVID has added an additional layer to already multifaceted human rights concerns.
ግጭት አብዝተሐሰተልን ሀገራት ኮቪድ-19 ተሽዓተነት ዝጸንሐ ተደራራቢ ጸገማት መልሲኡ ሐላሊኽዎ ኣብ የመን ሓሙሽተ ዓመታት ዝዘለቐው ግእ ንሰዓቡ ሕማማት ሓጹራት ሕጥረት ገንዘብ ንሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ልዕሊቲ ዝነበረ ዓሚቑ ድኽነት ውዱቕ ምሕደራን ኣልቦ ዕብየትን ተደማሚሮም ንየመን ናብ ከቢድ ደረጃ ጥብየት ደፊእዋሎ ኢለን ባችለት ኣብ ዘረብአን ኮቪድ-19 ንዓለም ኣቃልዕዋን ኣዳኺምዋን ኣሎ እንተኾነ መንግስታት ንቕኑዕ ፖሊሲ እንተተግቢሮም ነዚ ኣንፈት እዚ ክቕልብስዎ ይኽእሉ እዮም ከም ዝበላ ሪፖርት ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ሓቢሩ ኣሎ
ንመስክን በትረ ዜና ኣብዚ ይዛዘ
ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሰሜን ኣገልግሎት ቴሌፎን ዝተቋረጸ ካብቲ ትካል ወፃኢ ብዝኾኑ ኣካላት ኣብ ዝተፈላለየ መደበራት ብዝተፈፀሙ ናይ ምትዕንቓስ ስራሕ እዩ ክብላ ሓላፊት ኢትዮ ቴሌኮም ኣፍሊጠን መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኢዚኣ ከዓ ሕወሓት እዩ ኣብቲ ክልል ኣብ ዘሎ መደበራት ጉድኣት ብምውራድ ክቋረፅ ገይሩ ኢሉ ኣሎም ኣብ ኒውዮርክ ዝርከቡ ኣምባሳደር ፍሳስ ገዶም ከዓ ነዚ ክስ ብምንፃግ ባዕሉ እቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ ክቋረፅ ገይሩ ኢሎም ኣለው መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንምላሽ ኣምባሳደር ፍሳሃን ብከ ምስዕብ ሒዘየ ኣለኹም ቀንዲ ኣካየዲ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሪት ስፍረ ህወት ታምሩ ሎሚ ኣብ ዝፀውዖኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከመቆፃፅራ ኢትዮጵያ 24 ጥቅምቲ ፍርቅለይቲ ካብቲ ክልል ሰሜን ብቕፅበት ተቋሪፁ ዝበልኦ ኣገልግሎት ቴሌፎን ምክንያት ክገልፃ ከለዋ በቲ ዝጠቐሶ ዕለትን ሰዓትን ተፈፂሙ ዝበልኦን ብናይ ሓለዋ ካሜራ ተቐሪፁ እዩ ዝበልኦን ኣርእየን ኣለዋ እቲ ምስሊ ዘይፍለጡ ሰባት ናብቲ መደበር ቴሌኮም ብምምፃእ ነቶም ሓላው ደፊኦም ከውፅዎምን እቶም ሓላው ዝተኽኣሎም ክቃለሱን እንተኾነ ከምዘይከኣሉን ድሓር ክልተ ሰባት ሓደ ካብኦም ገፁ መሸፈኒ ዝገበረ ናብቲ መዘርግሕን ዝተፈላለዩ መሳርሕን ዝተተኽለሉ ክፍሊ ኣትዩ ስርሑ ክቋረፅ ገይሮም ከም ዝወፁን ብድሕሪኡ እቲ ቀፅሪ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ከም ዝኣተወ እቲ ብናይቲ መደበር ሓለዋ ካሜራ ተቐሪፁ እዩ ዝተባሃለ ቪድዮ የርኢ ዝበለ ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ እዚ ቪድዮ ዝተረኽበ ከዓ ቅድሚ 6 መዓልትታት ናብ መቐለ ከይዱ ካብ ዝተመለሰ ጉጅለ ቴሌኮም እዩ ክብላ ወይዘሪት ፍሮይን ገሊፀን ይብል ብድሕሪ ምቁራፅ እዚ ኣገልግሎት ኣብ ምልእተቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 14 መዓልትታት ጥራይ ተፈፂሙ ዝበልኦ ፈተነ መጥቃዕቲ ሳይበር እውን ከምዚ ክብላ ገሊፀን
ኖቨምበር 4 እንግዲህ እስካሁን ባለን ጉዞ ሌላ የገጠመን በዚህ ወቅት ምንድን ነው ከፍተኛ የሆነ ደግሞ የሳይበር አታክ ወደ ኢንፍራስትራክቸሩ
ካብ ኖቨምበር ወይ ከዓ ሕዳር 4 ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘሎ ግዜ ካልእ ዝገጠመና ነገር መጥቃዕቲ ሳይበር ብዝለዓለ ናብቲ መሓውር ብፍላይ ከዓ ናብቲ ሃገራዊ ጌትወይ ወይ ከዓ መእተዊ እናመፀ ምኳኑ ካብ ስርዓተ መቆፃፀሪ ሳይበርና ክንርዳእ ክኢልና ኣለና ንምንታይ እዩ ኢልና ኣብ ሓይሊ ስርዓታትና ዝወሰድናዮ ስጉምትታት እንተዘይህሉ ነይሩ ዝገደደ ቅልውላው ኣብቲ ትሕቲ ቅርፂ ቴሌኮም ምወረደ ነይሩ ሙሉእ ሃገር እውን ምተቋረፀ ነይሩ ኢለን ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ጥራይ 39.8 ቢልዮን ፈተነ መጥቃዕቲ ሳይበር ተገይሩ እዩ ዝበላ ወይዘሮ ስረ ህወት ግን ኣይተዓወቱን ዕላማኦም እውን ኣገልግሎታት ክቋረፅ ንምግባርን ዝተፈላለዩ ትካላት ዕላማ ዝገበረን እውን ይብላ
የገቨርንመንት ሲስተሞችን የራሱን የኢትዮ ቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር እና ሲስተሞችን የኤዱኬሽናል ሲስተም የብሮድካስት ሚድያ እና ሌሎች በርካታ ሚድያ
ስርዓተ መንግስቲ ትሕተ ቅርፂ ቴሌኮም ስርዓተ ትምህርቲ ፈነወ ሚድያ ስርዓተ ፋይናንስ ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ ካብቲ ሓበሬታ ንምርዳእታ ካኢልሎም ከምዚ ነሪኤኩም ዘለና ኣብ ሓደ መዓልቲ ጥራይ 3.7 ቢልዮን ፈተነ መጥቃዕቲ ተገይሩ ማለት እዩ ኢለን ኣለዋ ወይዘሪት ፍረ ሂወት ኣገልግሎት ቴሌፎን ኣብ ትግራይ ንምምላስ ተገይሩን ይግበራሎን ዝበልኦውን ጠቂሰን ኣለዋ ኣብ ሙሉእ እቲ ክልል ሙሉእ ብምሉእ ነዚ ኣገልግሎት ንምምላስ መዓልቲ ቆሪፅካ ንምዝራብ ግን ኣፀጋሚ ምዃኑ ተዛሪበን ኣለዋ
እውነቱን ለመናገር ልጆቻችን ዋጋ እየከፈሉ የጸጥታ ችግርም ባለበት በመከላከያ እየተደቡ ይህንን ጥገና ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ያሉት
ሐቀነ ምዝራብ ሰራተኛታትና ዋጋና ከፈሉ ጸገም ጸጥታውን አብዝለዎ ከባቢ በመከላከል ሰራዊትና ተዓጀቡ ነዚ ጥገናን ምግባር ዝለዓለ ጻዕሪኦም ዝገብሩ ዘለው እቲ ጸገም ካብ ዝኽሰት ንነጀው ክንድቅ ሳይከኣልናን ንሰርሕና ዘለና ንፅዕርና ዘለና ግን በዚ መዓልቲ ክጅመር እዩ ኢለ ንምዝራብ ኣይኽእልን ምክንያቱ ነቲ ዝወረደ ጉዳት ንምፅጋን ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾኑ ነገራት ስለ ዘለው ኢለን ኣለዋ ወይዘሪት ፍረሂ ወታምሩ ኣካየዲ ስራሕ ቴሌኮም ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት ስልኪ ክልል ትግራይ ዝተቋረፀ ሕወሓት ኣብ መደበራት ጉድኣት ብምውራድ እዩ ዝብል መግለፂ ፌደራል መንግስቲ ምላሽ ዝሃቡ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ነዚ ክስ ብምንፃግ ከምዚ ክብሉ ይምልሱ
እንታይ ከም ዝረኸቦም ኣይንፈልጥን ናይ ኢትዮጵያ ጉድ ብምሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበፅሐ ነገራት ብምሉ ብ27 ዓመት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝሓለፈ ኣብይ ናብ ስልጣን ስመፀ እውን ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኢትዮጵያ ዝተገበረ ነገር ብምሉ ኣኮመልዮም ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣመራርሓ ናይ ህወሓት ኣመራርሓ እዩ እናበሉ ክዛረቡ ሰርሐን እየ ኣብ ትግራይ ዝጦርነት እዚ ቅድሚ ምፍፋቱ ቅድም ኢሉ ኣብ ኦሮምያ እዩ ኢንተርኔትን ቴሌፎን ምቁራፅ ዝጀመረ ንሱ ኸ ህወሓት ድት ቴሌፎን ኣቋሪፅዎ ናይ ርሽዑቲ ኢንተርኔት እንታይ እዩ ዝተገበረ ትግራይ ህዝቢ ምስ ዓለም ከይራኸብ ምስ ንሳቱ ከይራኸብ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ትግራዋይ ክሳብ እዚ ንኡቡኡ ኣሕዋፍ ይሃልዎ ይሃልዉ ከይራኸብ ኣብ ትግራይ ስራሕ ዘሎ ግፅዒ ንዓለም ሕብረተሰብ ከይነጋልፅ ኮነ ኢሉ ዝተገበረ ነገር እዩ እንታይ ክረክብ እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ ኣመራርሓ ቴሌፎን ዝቆር መብራህቲ ኣብ ትግራይ ተቋሪጡ እንደምንም ኢሎም ናይ ትግራይ ቴክኒሽናት ናይ ተከዘ መብራህቲ ንትግራይ ከብርም ዝተጀመረ ኮ እዩ ብኣይሮፕላን ዝተወቕዐ ሓቂ ክጋለፁ እዩ ሓደ ማለት እቲ ዝተቆረፀ ብማእከላይ መንግስቲ እዩ
ኣምባሳደር ፍሳ እተን በዓልቲ ስልጣን ወሲኸን መግለፂ የን ማለት እዩ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ልዕሊ ምቁራፅ ኢለን ኣብ ውሽጢ 14 መዓልትታት ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ትካላት ትምህርቲ ፋይናንስ መራኸቢ ብዙሓት ከምኡን ኣብ ትሕተ ቅርፂ ወይ ከዓ መሰረተ ልምዓት ቴሌኮም ዘነፃፀረ ወይ ከዓ ዝዓለመ 39.8 ቢልዮን ግዜ መጥቃዕቲ ሳይበር ንምፍፃም ፈተኒ ከምተገብረ ተዛሪበን ኣለዋ ከምኡ ዶ ፈፂሞም ይኮኑ ትክልል
ክንዲዚ ዝኣክል ናይ ሳይበር መጥቃዓት ከብፅሕ ዝኽእል ሓይሊ ሓደ ክልል ኣብ ብመሬትን ብሰማይን ብኣይሮፕላንን ብእግረኛን ብታንክን ድሮንን እናተቐጥቀጠ ኣብ ምንታይ ሃዋህ ኮይኑ ናይ 39 ቢልዮን ሳይበር መጥቃዓት ክገብር ከም ዝኽእል ኣነ ይርድአኒ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሐ ጭፍጨፋን መቐተልትን ትግራይ ዘይኮነ ዝበረሰ ንብረት እውን ስለ ዝድመር የለን በዓልቶም እዮም ከምዚ ገይሮምሞ ንምባል 39 ቢልዮን ዝቁፅር መጥቃዕ ተብፂሑ እዩ ንምባል እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ምግታ ኤችኣይቪ ኤድስ ዝተመዝገበ ውፅኢት ነቲ ለበዳ ናብ ዜሮ ንምውራድ ተስፉ ኣንፈት ዝህብ እዩ ክብላ ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ኤርትራ ሓላፊት ኣሃድ ምቁፅፃር ሕማም ኤድስን ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ንቪኦኤ ሓቢራ ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ናይ መናውሒ መድሓኒት ፀገማት ከምዘይነበረ ዝተዛረበ ኣቦ መንበር ብድሆ ኤርትራ ኣቶ ዳኒኤል ኣስፋሃ ከዓ ኣብ ንጥፈታት ናይቲ ማሕበርን መነባብሮ ኣባላትን ገለፅልዋ ከም ዝነበሮ ገሊፁሎ ንዝርዝሩ ብርሃን በርሀ ካብ ስመራ ሒዝልና ኣሎም
ኣብ ምግታ ለበዳ ኤችኣይቪ ኤድስ ዘተባብዐ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓላፊት ኣሃዱ ምቁፅፃር ሕማም ኤድስን ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ንቪኦኤ ሓቢራ ብመሰረት ሓበሬታ ሲስተር ንግስቲ ኣብ 2003 ኣብ ሓፈሻ ወስቢ 4.3 ሚታዊት ዝነበረ ቁፅሪ መልከፍቲ ኣብ 2019 ናብ ትሕቲ 0.4 ሚታዊት ከም ዘንቆልቆለ ገሊፃ
2010 ዝተገብረ ኣብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ማለት እዩ 0.93 ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ነፍሶ ፀራታ ዝድሕረት ናይ መወዳእታ 2019.36 ኣሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ 0.36 ናይ ነፍሶ ፀራት ነቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ይውክሎ እዩ ምክንያቱ ምታ ጥንስትያ ክብላ እውን ገይ ውሕፀሳወር ክፈፂመ ነይረን ብመንፅር ማተን ናይ ስራሕ ጠባይ ክዋዳ ዝርስእል ሰብኡተን ከንታሒልካ ምክንያቱ መፅናዕቲ ኣንፈት ህበካ ሞ በቲ ኣንፈት ክኣገለ ነገር ንክትገብር ማለት እዩ ብወለንቶኦም 2003 ካብቶም ተመርመሩ 4.34 ነይሩ ካብ 2016 ትሕቲ ሓደ ሚታዊት ኮይኑ ንኣብነት ናይ ዓሚል كلتشان أسر جعتن تيسا عنشو جيسشيحن شو عطي متن شعتن من سيات تمرميروم وزاحت يوم زيوم كدم مرعيم مرمرا زقوبرو نتبي سالسان شو عطن نيروم عليز حيجيت حادة ملك عمال لتبسا حفشا وزبو مدحان مهلو أبتي تحتي أسر تخامش تخصار إسران أربعة تنجعيم يوم أبزون اللي قوموا تحت حادة ميتاوي سلوزخونا مخنيات زي حدش ملكتون حبركاي
أفلوطون أحطن حبرت أسب كاب جيزين أب جيزين نابرها يمس بمهلاو كسر ولن تاويان تمرمرتن نفس صوراتن لعل تيسا عميتاويت كمزبت أحسا حبرت سيستر نقستي متحلاف كابردن أب إشل دارقان أب زيرو وريدو كمزلو أبريها
أب كتشين أسر بعدن أسلس قولت تلخيفهم نيرو كتشين أسر سحاموشتن حد أول عدر حاليفو نيرو كتشين أسر شدشتن أربعتي أسر شوعتن حدي كتشين أسر شمونتن أربعة أولت نيرو كتشين أسر جعتن قاني كاب كتنيت إسران شدشن قولتين تمرميروم سلسة تراي حاليفوهم خذوهم زحالوفهم أديتاتهم زي أسرع إنتن أديتاتهم زي أسرع قن عمد عمد لعلاها الثميتي ندا تمرمرامة يمتم كاب إيجا بزلون سولد أولت الناس خوينا مالو كال تبو حدش تلك في سعزين وحداتين تنك أدم زنبر عين كال أي سلسة قول عخول دامتا مدهاني تندا وسدا تمداني تبو أسرحكم زلخا حاد مرأي أي مالتي
እዚ አብ ሐፈሻ ወዝቢ ተመዝገበ ውጽኢት ዘተባብዕ እኮ አንተሆነ በተዛማዲ አፋይቶትን አመራህቲ ከበርት መካይንን ጥቁጽሪ ከቢሉ ስለዘሎ ለዝን ምጉዳል መደብ ተሐንጺጡ ይስራህ ከምዘሎ ዝገለጸ ሲስተር ንግስቲ ካወርሕ ጥሪ 2021 ጀሚሩ ካመልከፍቲ HIV ቤተስ አንክለተ ሚታዊት ስከላኸል መድኃኒት ካርቲ ቫይረስ ነጻን ዝሆነ አፋይቶት ክውሃ ከምዝሆነ አብሪሃ ነቶም ምስነፍሰ ጾራት መጻምዶም በስተፈላለየ ምክንያታት ናብትካል ጠና ቀሪቦም መርመራ HIV ከገብሩ ዘይ ከአሉ ሰቡት ከአ ሳብ ገርጻኖም በመጽራይ ስኒ ስፋስላ ወይ ብራሽ ምራቅ በመውሳድ ነፍሶም በአሎም ዝምርምሩሉ አገባቡን ካመደባት ክልተሸን እስራን ሀደን ከምዝሆነ ሲስተር ንግስት ወሲኻ አረዲያ
አፋይቶት አፍትሩሲ ኮንዶም ጌርን ድካላኸላሉ ኣብ ርባዕት ዞባ ብውሕዱ ሕቁፅሪ ጌርና ነተን ናይ ምዘና ሰልጠንቲ ናይ ፋይቶት ከዓ ትምህርቲ ይምናየን ሕጂ እዚ ካብ ዝመፁ ዘሎ ዓመት እቲ መከላኸሊ ክውሃበኒ ካልሆነ ብመፅ ዓመት ቅሪብናየ ዘለና ባዕላዊ ምርመር ወይ ንፍስኻ ምምርመሩን ክነተኣታትና ልክዓብ ናይ መጀመርታ ዓመት ኣብ ነፍሶ ፅራት ኩለን እንዳርጋ ድምርመራ ሰውእተን ኩሎም ኣይኮኑን ንመፁ ባዕሎም ንክምርመሩ ንሰኒ ክቅርባሎም እዚ ከምፈተኒ ኢና ክንገብሩ ኣብ ዘለ ትካላት ጥዕና ፅቡቅ ተሰርሒ ዝውን ሓድሽ ሜላይ ሕጂ ኩሉ ሰብ ኩነታቱ ንክፈልጥ ትሕግዝ ኩነታቱ ተፈሊጡ ከዓኒ መድሓኒት ንክጅምርን ነቲ HIV ኤድስ ዝበሃል ንክነጥፎ ይሕግዘና ማለት እዩ
እቲ ኣብ ሓፈሻዊ ህዝብን ነፍሰ ፅራትን ተመዝጊቡ ዘሎ ናይ ልዕሊ 900 ቁፅሪ ምዝ ሓድሽ ዝተኣታቶ ዘሎ ናይ ምክልኻልን ምምርማርን ኣገባባት ተደሚሩ ብደረጃ ዓለም ነቲ ቁፅሪ ካብ 221 ክሳብ 226 ናብ 95 ሚታዊት ንምድያቡ ዝወፀ ሸቶ ንምብፃሕ ተስፎ ኣንፈት ዝህብ ከምዝኾነ ሲስተር ንግስቲ ተዛሪባ ምስ ምኽሳት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ክፍጠር ዝኽእል ፀገማት ኣብ ግምት ብምእታው ካብን ናብን ዝግበሩ ምንቅስቓስ ቅድሚ ምክልካሎም ናይ ሰለስተ ኣዋርሕ መናውሒ መድሃኒት ከም ተዓደለን ድሕሩኡን ኣብ ከከባቢኦም ካብ ዝርከቡ ትካላት ጥዕና መድሃኒቶም ከምዝወስዱ ስለተገብረ ኩነታት ቫይረስ ኮሮና ፅልዋ ከምዘይገበረ ሲስተር ንግስቲ ተዛሪባ ኣቦ ወንበር ምስ HIV ኤድስ ንዝነብሩ ዜጋታት ዝቆመ ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ ኣቶ ዳንኤል ኣስፋሃ ብወገኑ ኣብ እዋን ቫይረስ ኮሮና መድሃኒት ናይ ምዕዳልን ናይ ቴሌፎን ምክርን ሓበሬታን ኣገልግሎት ከምዘይተቋረፀ ድሕር ምጥቃስ ኣብ ስልጠናን ትምህር ርትን ናይቲ ማሕበር ከምኡውን ብንኣሽቱ ሸቐጥ ኣብ ዝናበሩ ኣባላቱ ፅልዋ ከም ዝፈጠረ ሓቢሩ ነቲ ዝተፈጥረ ናይ መነባብሮ ፀገም ንምፍታሕ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላትን ኮምን ምስ HIV ኤድስን ዝነብሩ ወገናት ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዝገበሩሎም ኣቶ ዳንኤልን ሲስተር ንግስትን ሓቢሮም
ብማሕበር ብቁርብ ብውሕድ መጠን ነቶም ምስ HIV ዝነብሩ ህፃናት ምስ ንኮሮና ናብ ትፅሬት ዓዲል ንኩሉ ኣባል ክባፅሕ ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን እቲ ይኹንቲ ግን ኣብ ነፍሶ ከፍ ዞባ ዳርጋ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝበሃል ብመንገዲ ምምሕዳራት ብመንገዲ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክወሃብ ፀኒሑ እዩ ምክንያቱ ናይ ስራሕ ዕድላት ስለዝተዓፅወ ብዙሓት ኣባላት ማሕበር ካብቲ መዓልቶም ናይ ስራሕ ሂወቶም ስለዝተጓናድቡ ብርክዕ ሰብኣዊ ረብሓ ግዜ ድልዮም ነይሩ እተን ኣብ ከባቢኦም ዝግበር ዘለዋ መምሕዳራት ድማ ምስቶም ፅጉማ ዝበሃሉ ምምልላይ ሰብኣዊ ደገፍ ዝገበርሉ እዋን እዩ እዚ ከዓ ማሕበሩ ዶ ከመስግን ይደሊ ማለት
كم تقدم تكبر لسنحي مس منستر ايون حبرو يحيي تاوانس كينوم كاب نيقلو الفاندز مس حقز هلو مس منستر تقنحوانكا غير قلو حد حقز كذبهم تقدم اي خول اي كونان
أمود أتاسيستر نغسي مناوهي مدهانيت قطري HIV فيروس أبدم بتسعان شدش سميتا أو يتسلزنكي أمودال متأنموتن متحلاف كابردن أو أشالن كوموون أمكلخان حدش ملكرتي عبتار أسلزلو مناوهي مدهاني زي جممرو سبات مدهاني توم كجممرو مخيرا بدرجة هاگر ناي مناوهي مدهانيت كابزو وصلو شمون تشان شعاتا ميتن حمسان شعاتا مس HIV زنبرو زيغاتات اتوم شعاتا شحن ميتن أو هاگراو محبر بدهو إرتراس تتأرنفو كمزهونو سندات نايت محبرن سندات منيستري تأنان يملكتو برهانة برها ندمس أمريكا كابس مرا
نمسگنك برهانة بزنبار نايلومي حاموس حفشاو مدلوات نفتشمنا لنا اترح عربو سابن رخبكم من نيافورك ايمس كل مسارح تيكا بيا